Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលនេស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិកចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានសារីហ្វបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្រៅការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងឡាហ័រជនជាប់សង្ស័យពីបទភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលបានត្រូវដោះលែងដោយខ្វះភស្តុតាងពួកជនភៀសខ្លួននៅវិកសែលស្វះស្វែងជំនះលើការភ័យខ្លាចប្រឆាំងនឹងពួកជនអន្តោប្រវេសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកវិភាគថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាខុសគ្នាពីការកែតម្រង់នៅប្រទេសភូមានិងសេចក្តីរីកាអំពីបញ្ហាពស់ថ្លាន់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីហ្វនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្រៅការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័រនៃប៉ៃកង្កាប្រទេសដែលបានយកពួកអ្នកគ្រប់គ្រឹះសាសនាជាទីដៅនៃការវាយប្រហារមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់72នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារប្រមាណ30នាក់ផងដែរបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្ស300នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងអោតឈានមួយមានមនុស្សកុះកកលោកណាវ៉ាសារីហ្វបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំដឹងថាពួកភេរវជនវាប្រហារទីដៅទុនទុនដូចជាកន្លែងសាធារណៈនិងអោតឈានជាដើមដោយសម្លាប់ពួកពលរដ្ឋស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរដោយសារពួកវាអស់សង្ឃឹមពីព្រោះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើមិនឲ្យពួកវាមានកន្លែងលាក់ខ្លួនគ្មានកន្លែងវឹកវើនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មហើយលោកបានសន្យាថាបេសកកម្មកំចាត់ពួកភេរវជនទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបង្អាក់ដោយការវាយប្រហារបែបនេះទេអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បរិសម្នាក់ដែលបានត្រូវរាយការណ៍ច្រើនថាជាជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានត្រូវដោះលែងហើយដោយសារខ្វះភស្តុតាងរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាជ្ញាធរគ្មានការបង្ហាញឲ្យឃើញថាត្រូវក្នុងការឃុំឃាំងបរិសុទ្ធនេះដែលបានត្រូវប្រាប់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Faisal C នៅមុនការដោះលែងគាត់ Faisal C បានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដំអងដំបងពីបទចូលរួមក្នុងក្រុមភេរវជនមួយចូលរួមក្នុងការសម្លាប់បែបភេរវកម្មនិងប៉ុនប៉ងធ្វើការសម្លាប់បែបភេរវកម្មរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានចែងថាគាត់មានឈ្មោះថា Faisal Chefu ហើយថាគេមានជំនឿថាគាត់ជាបុគ្គលទី3ដែលបានត្រូវឃើញតាមរូបថតកាមេរ៉ាសន្តិសុខមួយនៅឯចំណតយន្តហោះជាមួយបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅទីនោះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមានជំនឿថាគាត់ជាបរិសុទ្ធដែលបានត្រូវឃើញនៅក្នុងរូបថតនៃកាមេរ៉ា CCTV ដែលបានត្រូវថតក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនមានការបំផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពួកប៉ូលីសបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតថែមទៀតនៃកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅឯចំណតយន្តហោះនោះហើយបានសុំឲ្យសាធារណជនជួយឲ្យដឹងឈ្មោះជននោះដែលមានពាក់មួកនិងអាវរងាពណ៌សបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នោះដែលគេឃើញនៅក្នុងរូបថតកាមេរ៉ាឃ្លាំមើល បានរញហັບដែលគេមានជំនឿថាមានផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះកាត់តាមសាលសម្រាប់ចាក់ចេញដំណើរបរោះ2អ្នកក្នុងបណ្ដាបរោះទាំង3អ្នកនេះបានងាប់ហើយនៅក្នុងការផ្ទុះក្របបែកទាំងនោះបរោះទី3ដែលក្របបែកទី3មិនបានផ្ទុះជាមនុស្សដែលគេតាមប្រម៉ាញ់ខ្លាំងបំផុតការវាយប្រហារទាំងនោះបានកើតមានឡើងនៅសឹងតែពេលជាមួយគ្នាជាមួយការវាយប្រហារមួយនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រំដីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុកសែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស35នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ300នាក់ទៀតត្រូវរបួសអញ្ញាធិបានឆ្មក់ចូលលុកច្រានដងនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញរាជធានីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្អាក់អ្វីដែលហាក់ដូចជាម្ដងភេរវជនមួយដែលមានសមាជិកជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាណាស់ហើយដែលរៀលដាលធំថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួករាជអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងប៊ុកសែលបានចាប់ប្រកាន់មនុស្ស3នាក់ថាមានតក្កិននិងក្រុមភេរវជនមួយពួកបរោះដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះមានឈ្មោះយ៉ាស៊ីនអេមូហាម៉ាត់ប៊ីនិងឈ្មោះអាប៊ូបាកើអូនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលល្បីឈ្មោះដោយសារជាកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកអ្នកបំទុះក្របបែកនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុកសែលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានបន្ទាយចាស់មួយបានត្រូវកែប្រែជាជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងដែលមានសញ្ញាបិទភ្ជាប់នឹងផ្ទាំងក្រដាស់កាតុងមួយនៅលើជញ្ជាំងឥដ្ឋពណ៌ក្រហមសញ្ញានៃពាក្យស្លោកទាំងនេះមានដូចជាថាទេទេទេដល់ភេរវកម្មនិងថាយើងរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមហើយមកជួបនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងពន្យល់អំពីការវាយប្រហារការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៊ុកសែលដែលបាននាំឲ្យមនុស្ស35នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ទៀតត្រូវរបួសអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការនៅដាច់ពីគេរបស់ពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់នានាដូចជាសង្កាត់ Molenbeek ជាដើមបានបំពេញមុខនីតិមួយក្នុងការធ្វើឲ្យពួកយុវជនបែលហ្ស៊ិកខ្លះដែលមានដើមកំណើតបរទេសខ្លាចទៅជាពួកមនុស្សជ្រុលនិយមក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រស់ស្វែងសមសិទ្ធិចកនដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងអតីតបន្ទាយទីហាននេះនិយាយថាក្នុងឋានៈពួកគេជាអ្នកចំណូលថ្មីក្នុងទ្វីបមួយដែលមានអរិភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកគេមិនជ្រើសរើសយកភាពអ្នកដាច់ពីគេឯងទេដោយពួកគេចង់បំបត្តិមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយការស្គាល់មនុស្សនិងការរៀនសូត្រភាសាក្នុងមូលដ្ឋានវិមានកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបិទក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រៅមានការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលភ្ញៀវនៃវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះពួកទេសចរប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចូលទៅទស្សនាអាគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ជាច្រើននេះថាមានបរិសម្នាក់យកកំភ្លើងចូលក្នុងបរិវេណវិមានកាពីតូលសេចក្តីរាយការណ៍ចែងថានៅពេលគាត់ដើរកាត់កន្លែងពិនិត្យវត្ថុធ្វើពីលោហៈធាតុសំឡេងផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នក៏បន្លឺឡើងហើយជននេះក៏ទាញកំភ្លើងគាត់ចេញមកពលិមម្នាក់បានបាញ់បរោះនេះនាំឲ្យគាត់ទៅរបួសមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយគេបាននាំគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងគេក៏រាយការណ៍ដែរថាជនស៊ីវិលស្រីម្នាក់បានទៅរបួសដោយសារបំណែកគ្រាប់កំភ្លើងគ្មានប៉ូលីសត្រូវរបួសទេនៅពេលមានឧបទ្ទហេតុនេះនៅឯវិមានកាពីតូលពួកសេវកម្មសម្ងាត់បានបិទទ្វារចូលក្នុងសិទ្ធិវិមានជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នទោះណាជាគ្មានឧបទ្ទហេតុអ្វីនៅទីនោះក៏ដោយ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការបដិផ្លាស់ដោយមិនមានទស្សនវិជ្ជានៃការកែតម្រង់អ្វីនោះទេបើធៀបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេក្រារីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដ៏យូរអង្វែងមួយនោះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីពន្លឿនល្បឿនការងារនិងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការកែតម្រង់មួយនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនិងអ្នកវិភាគយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានឆន្ទៈនយោបាយខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺសំដៅទៅលើការកែប្រែរបបនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រោយពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតការនេះគឺវាខុសពីប្រទេសកម្ពុជាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនេះគ្រាន់តែប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺបញ្ជាក់ពីការគិតគូរដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងតុល្យភាពរបស់ជនជាតិចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះហើយសំដៅទៅលើការកែតម្រង់មួយដ៏ស៊ីជម្រៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះថាលោកមើលមិនឃើញពីការកែតម្រង់ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការគ្រប់គ្រងអ្វីនោះទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់មន្ត្រីធំៗមួយចំនួនក្នុងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះលោកគុលបញ្ញាពន្យល់ថា
គាត់ថាបានគណៈបច្ចុប្បន្នដែលមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងការអំណាចឆ្លងមកនេះគឺច្រើនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនទៅជាយកចិត្តដាក់រឿងប្រសិទ្ធភាពទេសំខាន់គាត់យកចិត្តដាក់រឿងភារកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខាងនយោបាយហើយនិយាយពីរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នឬក៏គណៈចម្រុះពីដើមមកមានគណៈបច្ចុប្បន្នគណៈបច្ចុប្បន្នគណៈបច្ចុប្បន្នចឹងទៅដើម្បីឥឡូវថាគណៈបច្ចុប្បន្នមួយនេះប៉ុន្តែគាត់យកគោលការណ៍ឲ្យមានភារកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នជាស្ថិរភាពក្នុងកិច្ចការនយោបាយតែកិច្ចនឹងផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយ
លោកបន្ថែមថាការព្យាយាមទប់ខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានការរីកមាឌធំឡើងដែលមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន270រូបនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការនេះធ្វើឲ្យការចាយវាយថវិកាជាតិមានការកើនឡើងជាច្រើនជាពិសេសគឺចំណាយលើមន្ត្រីនិងដំណើរការនៃអង្គភាពនានាមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាក្រសួងស្ថាប័នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់26ក្រសួងដោយមិនរាប់បញ្ចូលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកគុលបញ្ញាថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺដោយសារតែមានការរុញច្រានពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគផងដែរលោកបន្តថា
ហើយក៏មានការរិញដែលថាត្រូវតែមានមន្ត្រីចាស់ប្រាស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវាយូរពេកហើយចាស់ទៀតអាចធ្វើការទៅវាមិនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីដែលមានត្រូវការមនុស្សមានធម៌ពលមានសហការហើយត្រូវការអ្នកមានជំនាន់ក្រោយនៃគណៈកម្មាធិការអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះវាច្រើនដែរដែលមានការចង់បានចូលរួមនៅក្នុងពិសោធន៍នៅក្នុងការកំណត់ដំណែងរបស់អ៊ីចឹងសម្ពាធនឹងបានរុញច្រានឲ្យគណៈកម្មាធិការហើយនឹងយើងយល់ផងដែរក៏យើងឃើញថាត្រូវមានសម្ដែងជំរុញប៉ុន្តែការសង្ឃឹមសម្ដែងជំរុញយើងមើលទៅថាមានអ្នកច្រើនគេសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងចង់ក្រោយយើងឃើញលទ្ធផលបាទមានគឺជាសម្ដែងជំរុញដែលតែកិននឹងការលើកឡើងថាសម្ដែងជំរុញមានសិទ្ធិគឺអាចមានបច្ចារទំហំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅមានបកកើតចំនួនចំណែកថាធំទៅធំទៅថែមទៀត
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃរដ្ឋ Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Aid Dependence in Cambodia មានន័យថាការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មានអ្វីអាចប្រៀបទៅនឹងប្រទេសភូមានោះទេដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានថ្នាក់ដឹកនាំដដែលក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះហើយវាខុសពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកអ៊ីសុផលបន្តថាលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនហើយពេលនោះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាភូមានឹងរៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែកតិននឹងជំនួយក៏ដូចជាការកាន់អំណាចនេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានថ្លែងនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាមានឋានៈដឹកនាំដដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំ ឯភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកដឹកនាំខុសគ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាគ្មានអ្វីដែលអាចធៀបនឹងគ្នាបាននោះទេសាស្ត្រាចារ្យដដែលរូបនេះប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដូចជាការរួមដណ្ដើមកៅអីគ្នាដូច្នោះដែរដោយអ្នករួមទាំងអស់ត្រូវដណ្ដើមកៅអីដែលបានកំណត់ពេលភ្លេងបញ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីនោះទេតែគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមនុស្សម្នាពីរូបភាពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA លោកបណ្ឌិតអៀសុផលបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំប្រកាសថាគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាគាត់ចង់ធ្វើដូច្នោះតែតាមពិតទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការលើកឡើងនិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបៀនៅក្នុងហ៊ូដែលមានបៀរហែកជាច្រើននោះតើអ្នកណាចង់ធ្វើការកែតម្រុកពេលដែលប្រព័ន្ធនោះនៅដដែលវាហាក់ដូចជាស្រាក្រហមចាស់ដែលច្រកក្នុងដបថ្មីដូច្នោះឯងយើងចង់បានស្រាថ្មីបណ្ឌិតរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើពិភពលោកគឺគ្មានជនណាម្នាក់ដែលចង់ធ្វើការរហូតដល់អាយុ80ឆ្នាំនោះទេតែនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសគឺមានហើយថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាមនុស្សអាយុច្រើននៅកម្ពុជាគឺវាដូចនោះឯងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាគម្រោងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាដើមខែមេសាខាងមុខតាមលិខិតផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រី3រូបរួមទាំងលោកអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកគៀតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលគេដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរានោះក្នុងនោះដែរក៏មានការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងក្រសួងចំនួន8ផងដែរស្រដៀងនឹងលោកបណ្ឌិតអៀសុផលលោកអ៊ូវេរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងការរួមរើតារងការនេះទីកម្ពុជានេះមិនឆ្លងប្រចាំទីកន្លែងតំងទៀតគុកនេះគឺទីកន្លែងតំងទីកាត់ថយចំនួនតារងការទាំងមូលគឺរៀបចំគុកនេះតំងតារងការថ្មីទីកម្ពុជាមានកន្លែងតំងទេគ្រាន់តែដោះដូររដ្ឋដីពី1ទៅ1ជាច្រើនហើយមានការចូលស្ទៃពីបំផ្ទៃចំនួន3 4ប៉ុន្តែខំទាំង2គឺតែទង2គឺអាយដាំផនផងនិងអាយដាំមិនអឹមឈុំលំប៉ុន្តែបែបហ្នឹងគឺគាត់ទៅជាការដោះដូរទេមិនមែនជាការកំណត់ផងទេពិសេសខុសគ្នារូបភាពហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋរដ្ឋដីពេលកម្ពុជានៅទីធំដែរមានការដោះដូរមួយការកំណត់ក្នុងអាជីវកម្មប្រគួនតទៅរកណាមកស្ទៃទេ
លោកអ៊ូវេរៈបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាគ្រាន់តែមានរូបភាពដោះដូរតែមិនមានអ្វីជាការកែតម្រង់ជាដុំកំភួននោះទេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសភូមានោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានថ្លែងការពៀចំពោះការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំនេះគឺដើម្បីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលលោកលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគាត់ដល់ប្រដំទៅអ្នកក៏មុខតារាតាតាអាណែនិយាយនោះណាមិនក៏ចាំបាច់ថាគេមុខតារាតាមុខឲ្យគ្នាយកយកគ្នាមុខទៅទៅទុកនោះណាបើមុខវាណៃហ្នឹងហើយលោកឯងអ្នកនិយាយនឹងអាប៉ះប្រឆាំងមើលប៉ះប្រឆាំងស្អីហ្នឹងវាក៏មុខតារាហ្នឹងវានិយាយណាអ្នកធ្វើថាតបាយនឹងវាក៏មុខកដែលនិយាយតដែលវាទៅប៉ុណ្ណឹងហើយគ្នាយកមុខទៅណាមកអានឹងគឺវាអញ្ចឹងមានកាត់កកចោលទាំងអស់គ្នាបានមុខគិតដូរមុខគេធ្វើស្អីមុខសបនិមគិតធ្វើកែរំផោះ
សារព័ត៌មាន The New York Times ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងចំនួន21ដែលសភាភូមិទើបបានបោះឆ្នោតអនុម័តកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅចំនួនក្រសួងស្ថាប័ននៃប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេកាត់បន្ថយពីត្រឹមចំនួន36មកត្រឹម21ប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងធំធំ3គឺក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកិច្ចការព្រំដែនត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រមយោធាកាន់កាប់ដដែលយ៉ាងណាក្ដីលោកអ៊ូវេរៈយល់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានការប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសតក្កិននឹងរបបយោធានិងជនជាតិភៀសតិចនៃប្រទេសនេះហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមដូចកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ប៉ុណ្ណោះ
ភូមានៅតែឥឡូវទៅបីមានការកម្ចាត់ក្នុង រចនាវីដេអូរបស់មិនតែនៅឈុំច្រើនមែនតើមិនជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេមកឈុំនៅតែយកទៀតនៅក្នុងគ្រប់គ្រងដំណាច់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យអនុមានដីយោធាបើសិនគ្រប់គ្រងបានគឺបានន័យថាជាឧបករណ៍មួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃយោធានៃគុំមាសដែរហើយជាវាទៅនៅគុំមាសក៏មិនក៏នៅជាទីផ្សារមួយដែលខ្វល់ជួយហើយមិនមែនជាទីផ្សារទៅប្រកបមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគុំមាសនៅឈុំជាងទីកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានឈានទៅមុខចាស់ទុំជាងគុំមាសបាទ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដើម្បីកំណត់យកបកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញពីការប្រឈមនិងការប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីពួកគេក៏យល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនាការបោះឆ្នោតខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
រាជធានីរបស់ប្រទេសថៃគឺពោពេញទៅដោយសត្វពស់ក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាបញ្ហានេះមិនត្រូវបានផ្សាយជាព័ត៌មានអ្វីនោះទេលុះត្រាតែមានអ្វីដែលគួរឲ្យទាក់ទាញកើតមានឡើងដូចជានៅពេលដែលមានពស់ថ្លាន់មួយត្រូវបានថតក្នុងវីដេអូពេលកំពុងលេបសត្វឆ្កែឬត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយបានព្យាយាមទាញស្ត្រីម្នាក់ចូលក្នុងបង្គន់លោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអំពីជោគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យមួយរូបដែលតាំងចិត្តដេញសត្វពស់ចេញពីទីក្រុងនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងបាងកកមានបញ្ហាពស់ថ្លាន់រៀងរាល់ឆ្នាំខ្សែទូរស័ព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះនៅបាងកកត្រូវបានគេហៅឲ្យជួយសង្គ្រោះពីសត្វពស់រាប់ពាន់ដងលោកភីនយ៉ូភោគភីនយ៉ូគឺជាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកបានចាប់ពស់ចេញពីទីក្រុងជាង10,000ក្បាលហើយ
បានប្រជាជនที่ค่อนข้างเลี้ยงสัตว์ពស់មីកៃ
ពស់ទាំងនោះវាចូលផ្ទះដែលចិញ្ចឹមសត្វពិសេសសត្វមាន់បក្សីនិងកណ្ដុរដូច្នេះអ្នកគួររៀបចំសម្អាតផ្ទះហើយដាក់សត្វទាំងនោះនៅក្នុងទ្រុងព្រោះពស់នឹងស៊ីសត្វទាំងនោះ
យ៉ាងที่จะเอาสัตว์เลี้ยงเก็บให้มีชีวิตเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นอาหาร
ជាច្រើនអ្នកចាប់ពស់ចាប់ពស់ថ្លាន់ដែលគ្មានពឹសនៅពេលដែលវាកំពុងស្វែងរកអាហារចាប់តាំងពីលោកភីនយ៉ូធ្វើការងារនេះមកលោកអាអង្គថាចំនួនសត្វពស់ថ្លាន់នៅបាងកកធ្លាក់ចុះខ្លាំងនេះបើយោងតាមចំនួនពស់ជាច្រើននៅលោកបានចាប់តែម្នាក់ឯងរៀងរាល់ឆ្នាំពលរដ្ឋថៃរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានពស់ចឹកហើយរាប់សិបនាក់បានស្លាប់អ្នកដែលប្រទះឃើញពស់វែកគួរដើរចេញយឺតៗឬក៏នៅស្ងៀម
កុំរើកុំរើកុំរើឲ្យសោះ
ពស់វែកមិនដេញមនុស្សទេតែដេញតាមចំណីរបស់វាដោយស្ងាត់ស្ងាត់ប្រភេទពស់ខ្លះមានប្រយោជន៍ដូចជាពស់ម្យ៉ាងដែលស៊ីកណ្ដុរជាអាហារ
ក៏គឺព្យាយាមតាត់យ៉ាងឲ្យលោក
ព្យាយាមសម្អាតផ្ទះរបស់អ្នកនិងតម្រឹមដើមឈើរបស់អ្នកកុំឲ្យពស់អាចលាក់ខ្លួនបាន
យ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយខែពស់ចន្លោះពី50ដល់300ក្បាលត្រូវបានក្រុមពន្លត់អាគ្វីភ័យចំនួន6កន្លែងយកទៅលែងនៅក្នុងព្រៃ
គុនថៃមិនមើងពុតនะครับជានៅរឿងของหลัก
នៅប្រទេសថៃដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធការធ្វើបាបសត្វក៏ជាការសាងបាបកម្មផងដែរដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាយល់ស្របក្នុងការលែងពស់ទាំងនោះជាជាងការសម្លាប់វា
นำเขามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมากกว่าที
่ฮายนี่คือจีตูสนะได้เนี่ยจับปูยศรอบ
ឡងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក John Brennan នាយកនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានអញ្ជើញទៅទស្សនាទីក្រុងមូស្គូកាលពីដើមខែមីនាដំណឹងអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយក CIA នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីហើយបានត្រូវបញ្ជាក់ថាជាការពិតនៅពេលបន្ទាប់មកដោយទីភ្នាក់ងារ CIAទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Oleg Siromolotov អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេដែលលោក Brennan បានអញ្ជើញមកទីនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាទស្សនកិច្ចនេះគ្មានការតាក់ទិនជាមួយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអំពីការចាប់ផ្ដើមដកកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសសេរីដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនានោះទេលូឌីនបោនាយកការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Brennan ប្រកាសជាបានទៅទស្សនាទីក្រុងមូស្គូមែនអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Fidel Castro អ្នកបដិវត្តគីបាមានវ័យចាស់ជរាបានបង្ហាញសញ្ញានៃការទប់ទល់របស់លោកប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងរលូនជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ថាយើងមិនត្រូវការឲ្យចក្រភពនេះផ្ដល់កាដូឲ្យយើងទេលោក Fidel Castroតែមានអាយុ89ឆ្នាំដែលបានប្រគល់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះកាលពីឆ្នាំ2008ទៅឲ្យលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូជាកូនជាប្អូនប្រុសលោកអាយុ84ឆ្នាំមិនបានចេញបង្ហាញខ្លួនទេនឹងក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសគីបាដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់កំពុងកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេល9ទសវត្សមកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងជាងមុនលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.